Μπορείτε να ξεκινήσετε, Πάτερ.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο πατήσασι μνήμη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο πατήσασι μνήμη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο πατήσασι και στις μνήμες η ζωή χαρισάμενος. Δόξασι ο Θεός η ελπίση ημών δόξασι. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και από της γης. Τον άρτον μόν των υπηούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και στους αιώνας των αιώνα μην. Χριστέ το φως των λιθνών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το και θυμάσαι το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι ένα αυτό ψώμαθο φως των απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς αγρισία των τελών σου. Πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Μεσού σε ορτής διψώσα μου την ψυχήν. Ευσεβίας πότης ονάματα ότι πας σωτήρε βόησας. Ότι ψών ερχές το πρόσμα και πεινέτε επί της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξαση. Της εορτής της νομικής μας αζούσης. Όταν απάντω ποιητής και δεσπότης προσπάντως έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστη είδωρ Αθανασίας, όντες η προσπίπτωμε και πιστός εκβόμεν, τους εκτιμούς σου δώρησε μην σιγαρυπάρχης πηγή τη ζωή ημών. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον Κύριό μας, που επιτρέπει να ζούμε, να τον υμνούμε, να τον δοξάζουμε, να ζητούμε ο Κύριος να μας δώσει διάθεση για μετάνοια, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη σχέση μαζί Του. Σήμερα γιορτάζει για πρώτη φορά ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης, ο ιερομόναχος που ήταν λεπρός και μετά έγινε καλά και δεν έφυγε στην πατρίδα του στην Κρήτη, αλλά έμεινε να διακονεί τους λεπρούς όπως τον Άγιο Νικηφόρο τον λεπρό και όλους τους άλλους. Αυτό που έχουμε να πάρουμε από τον Άγιο σήμερα είναι πρώτα-πρώτα η αγάπη του προς τον Θεό, δεύτερον η αγάπη του προς τους ανθρώπους όλους. Αγάπη που δεν είχε όρια. Αγάπη που πρόσφερε τα πάντα για όλους. Και η αγάπη του προς τον Θεό είχε ως αποτέλεσμα να μην διαμαρτύρεται για τις αρρώσεις, για τους πολλούς πόνους και τα πολλά προβλήματα υγείας που είχε, να μην διαμαρτύνεται, να μην περιγωμά, να χαίρεται και να λέει «Μεγάλος Σταυρός, μεγάλο Στεφάνι», μεγάλη αρρώσια, μεγάλη δοκιμασία και πολύ μεγάλη ευλογία από τον Θεό και όλα τα απέδιδε και τα ανέφερε στο Θεό. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος που στους έσχα τους χρόνους άφησε τους δικούς ανθρώπους να προσεύχονται για τη σωτηρία όλων μας και για την πορεία της Εκκλησίας. Σήμερα θα μας μιλήσει ο Απόστολος Πέτρος και θα δούμε από το τρίτο κεφάλαιο της Άλφα Επιστολής του Πέτρου, στίχους 8 και 12, η ζωή των χριστιανών μέσα στην κοινωνία. Το δε τέλος, πάντες ομόφρονες συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδιδόντες κακών αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, του αντίον δε ευλογούνται σιδότες, ότι σου το κλείθεται είναι ευλογία αν κληρονομήσετε. Ο γάρ θέλων ζωή να αγαπάν και η δίνει μέρα αγαθάς, παυσάτων τη γλώσσα αυτού από κακού και χίλια αυτού του μη λαλίσε δόλων. Εκλεινά το από κακού και ποιησέ το αγαθόν, ζήτησά το ειρήνη και διωξά το αυτήν, ότι οφθαλμή Κύριο επιδικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, πρόσωπον Κυρίου δε Κυρίου, επιποιούντας κακά. Όλοι δε τέλος, να είστε ομόφρονες, συμπονετικοί, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, γεμάτη καλοσύνη, να μην αποδίδεται κακό για κακό ή ύβρι για ύβρι, αλλά αντιθέτως να ευλογείτε, γνωρίζοντας ότι γι' αυτό κληθήκατε, για να κληρονομήσετε έτσι ευλογία. Γι' αυτό εκείνος που θέλει να απολαύσει τη ζωή και να ειδεί ημέρες ευτυχής, ας πάψει τη γλώσσα του από κακού και τα χείλη του για να μην προφέρουν πράγμα άσχημο. Ας αποφύγει το κακό και ας πράξει το καλό. Ας επιζητήσει το καλό και ας επιδιώξει αυτό. Διότι τα μάτια του Κυρίου είναι στραμμένα ευμενώς προς τους καλούς και τα αυτιά του για να ακούν τη δέησή τους. Ενώ το πρόσωπο του Κυρίου είναι εναντίον εκείνων οι οποίοι πράττουν το κακό. Μετά τις προτροπές που απίφθινε ο Απόστολος Πέτρος προς τις διάφορες τάξεις των πιστών μεμονωμένα στα προηγούμενα κεφάλαια και στους προηγούμενους στίχους, καταλήγει συμπερασματικά τώρα σε μία γενική προτροπή με στόχο την ενότητα των μελών της Εκκλησίας και την αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Πρόκειται για ηθικά παραγγέλματα που αφορούν στην καθημερινή πράξη και στην αναστροφή των πιστών. Ο Απόστολος δίνει αυτά τα παραγγέλματα στους πιστούς που είναι μέλη ενός συγκεκριμένου σώματος, του σώματος του Χριστού, την Εκκλησία. Όταν οι χριστιανοί συνειδητοποιήσουν αυτή την αλήθεια, τότε εύκολα μπορούν να εφαρμόζουν στη ζωή τους τις ηθικές εντολές του Ευαγγελίου. Έξω από την χριστοκεντρική βάση, οι εντολές είναι ψυχρές επιταγές και επιβάλλονται χωρίς να μπορούν να συγκινήσουν την καρδιά του ανθρώπου και να οδηγήσουν τη θέλησή του σε σωτήριες αποφάσεις. Χωρίς Χριστό, χωρίς πίστη στο Θεό μας, χωρίς προσμονή της αιωνιότητας, χωρίς επικοινωνία με τον Θεό, όλα είναι τίποτε. Όλα γίνονται ξύλινα, όλα γίνονται τυπικά. Και βλέπουμε πάρα πολλές φορές άνθρωποι που μας φέρονται για κάποιο διάστημα ευγενικά, σωστά, όταν δεν γίνει αυτό που θέλουν ή όταν για κάποιους λόγους δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε ή κατά λάθος αν νομίσουν ότι τους προσβάλαμε ή τους θίξαμε, σταματούν να μας μιλούν, έχουν μία ψυχρότητα, έχουν μία συμπεριφορά ανεξήγητη για μας. Γιατί δεν υπάρχει Θεός και όλα ήταν προς το φαίνεσθε, όλα ήταν εξωτερικά. Όταν όμως κάποιος πιστεύει στο Θεό, όταν αγαπά τον Θεό, όταν μιλάει με τον κάθε άνθρωπο που το θεωρεί εικόνα του Θεού και δεν θέλει μπροστά του να δημιουργήσει και πρόβλημα γιατί παρών ο Θεός, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διαλέγεται, συζητάει μαζί του και όλα τα πράγματα αλλάζουν. Κύριε μου και Θεέ μου, φώτισέ με σε παρακαλώ, να φέρομαι πάντοτε όπως εσύ θέλεις, όχι όπως εγώ νομίζω ότι είναι σωστό, αλλά όπως εσύ θέλεις, όπως πρέπει, προς δόξα του ονόματός, προς διάδοση του Ευαγγελίου, προς επικράση της Βασιλείας και ζωή την αιώνιο. Μην επιτρέψεις, Κύριέ μου και Θεέ μου, η λάθος δική μου συμπεριφορά, να γίνει αιτία να σκανδαλιστούν οι αδελφοί, να σκανδαλιστεί οποιοδήποτε και να απομακρυνθεί από κοντά σου. Συγχώρεσέ με, Κύριε, και σε παρακαλώ, αυτά τα παραγγέλματα που λες εδώ, μέσω του Αποστόλου Πέτρου, φρόντισε να τα εφαρμόσω και να τα πραγματοποιώ και να τα ζω. Γιατί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, όπως διαβάσαμε, πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπρονοι φιλόφρονες, είναι μία προτροπή, που η προτροπή αυτή αφορά όλους τους πιστούς. Πιστεύω ότι αυτή η προτροπή εδώ φαίνεται και το δίκαιο και η ισότητα της Εκκλησίας μας φαίνεται ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, από την ηλικία, από τον φίλο, από την πνευματικότητα. Η προτροπή αυτή φανερώνει την ανάγκη της κοινωνίας και της συμπαράστασης των πιστών μεταξύ τους, καθώς και της ενότητά τους σε ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό. Με αυτά τα παραγγέλματα, ο Απόστολος Πέτρος τονίζει επίμονα τους στόχους της χριστιανικής αγωγής. Απευθύνεται σε εκκλησίες που τα μέλη τους υπήρξαν ειδωλολάτρες, με όλες τις κακές συνήθειες που κουβαλούσε η προηγούμενη ειδωλολατρική ζωή τους. Είναι δαυλή αυτή, που όπως λένε οι πατέρες, αποσπάστηκαν πριν από λίγο από τη φωτιά, γι' αυτό έχουν ανάγκη από χριστιανική καλλιέργεια και αγωγή. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να μείνουν σταθεροί στην πίστη, να μην παρεκκλίνουν προς την αίρεση όπως οι Νικολαίτες, αλλά να προαχθούν στην κατά Χριστώ ζωή και να διατηρηθούν ενωμένοι στο σώμα της Εκκλησίας. Και αυτή η προτροπή δεν είναι μόνο προς τις εκκλησίες και τα μέλη εκείνα που ήταν πρώτα ειδωλολάτρες, αλλά νομίζω πολύ περισσότερο είναι σήμερα για μένα, για σένα που με ακούς και για όλους μας, που ενώ είμαστε βαφτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, ζούμε πολλές φορές χειρότερα και από τους ειδωλολάτρες. Δεν έχουμε ομοφροσύνη, δεν έχουμε συμπάθεια, δεν έχουμε φιλαδελφία, δεν είμαστε ούτε έσπρονοι ούτε φιλόφρονες. Είμαστε εγωιστές και υπερήφανοι, συμφεροντολόγοι και ιδιωτελείς, εγωκεντρικοί και αλαζόνες, υπερήφανοι. Σκοπός μας μόνο το συμφέρον μας και η καλοπέρασή μας. Κύριε, συγχώρεσέ μας και βοήθησε αυτά που θα ακούσουμε σήμερα που μας λες, Κύριε και Θεέ μας, να μπορούμε να τα δεχθούμε και να μπουν στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στην ύπαρξή μας. Να είμαστε ομόφρονες που δηλώνει ανθρώπους που έχουν κοινό φρόνημα. Και το ίδιο έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, αυτό φρονήν, η ομοφροσύνη, δεν σημαίνει ταυτότητα σκέψεων ή διαθέσεων, δείχνει όμως την σύμπνοια που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και απόλυτη ανάγκη για τις ενότητες της Εκκλησίας. Βλέπουμε ότι μπορεί να έχει ο καθένας τη δική του άποψη, αλλά η άποψη που έχει δεν είναι αντίθετη με το Ευαγγέλιο πρώτον και δεύτερον. Η αγάπη και η ταπείνωση έχει σαν αποτέλεσμα να συμπνέουμε, να συμπορευόμαστε για να μπορούμε να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων «Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδιά και η ψυχή μία» μετά την Πεντηκοστή. Το κοινό φρόνημα δεν καταργεί την πρωτοτυπία και πρωτοβουλία των πιστών ως προσώπων, αλλά την αξιοποιεί προς όφελος όλης της πνευματικής οικογένειας. Προϋποθέσεις για να γίνουν ομόφρονες οι πιστοί είναι να υποτάσσονται όλοι στον ένα Κύριο, να παρετούνται από το προσωπικό τους θέλημα και να αποφεύγουν την αυτοπροβολή, κάτι που λείπει από μας. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά είναι «το αυτό λέγεται πάντες και μη είναι εν ημί σχίσματα, είτε δε κατερτισμένοι το αυτό νοεί και εν τη αυτή γνώμη». Το διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ουσιαστικά ομόφρονες είναι αυτοί που καθοδηγούνται από τον Παράκλητο, από το Άγιο Πνεύμα, από το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ζουν μέσα στη σφαίρα της Χάριτος. Αυτό επιθυμεί για τα μέλη της Εκκλησίας ο Παύλος. Μην νομίζεις ότι είσαι μέσα στην Εκκλησία όταν φτιάχνεις του κεφαλιού σου. Όχι, είσαι μονάδα, έχεις αποκοπή. Το πρόβατο που απομακρύνεται από το κοπάδι το τρώει ο λύκος. Ο σωστός ορθόδοξος χριστιανός που πράττει όπως θέλει, τον κλέβει ο διάβολος. Γι' αυτό όλοι μαζί, κοντά στην Εκκλησία μας, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην ενορία μας, κοντά στο πνευματικό μας, που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, μόνον όταν οι πιστοί είναι ομόφρονες θα προκόβουν αλλά και θα αναπαύουν και τον ίδιο. Μόνο μέσα στην Εκκλησία όταν είσαι σωστά θα νιώθεις την αγάπη των αδελφών, θα δίνεις αγάπη και θα παίρνεις αγάπη. Δεν θα θίγεται το εγώ σου, αλλά θα χαίρεσαι. Δεν θα απομονώνεσαι, αλλά θα συμπορεύεσαι. Δεν θα θυμώνεις, αλλά θα προσφέρεις. Δεν θα κρατάς εγωισμό, αλλά θα συγχωρείς. Γι' αυτό με θέρμη παρακαλεί ή της ουν παράκληση σε Χριστό ή της πλάχνα και εκτερμή πληρώσατε μου την χαράν ή να το αυτό φρονείτε. Την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι το εμφρονούντες. Διαβάζουμε στην προσφυλιππισίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στους δύο πρώτους στίχους. Η προτροπή συμπαθής αναφέρεται στην ολόψυχη συμμετοχή, την οποία οφείλουν να έχουν οι πιστοί, όχι μόνο στα παθήματα και στις θλίψεις, αλλά και στη χαρά και την ευτυχία των άλλων. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, «Και γάρ τις δεσμείς μου συνεπαθήσατε». Δεν ήτανε απαθής στα προβλήματα του Παύλου οι άλλοι χριστιανοί. Επιπλέον, να είμαστε συμπαθείς στον αμαρτωλό συνάνθρωπό μας, όπως ο Κυριός μας. Το βλέπεις να αμαρτάνει, δικαιολόγησέ τον. Σκέψου ότι και εσύ αμάρτησες και αν τύχει και τον κατακρίνεις για την αμαρτία του, να είσαι σίγουρος ότι σε λίγο διάστημα και εσύ θα πέσεις στην ίδια και σε μεγαλύτερη και σε περισσότερες αμαρτίες. Ο Κύριος μας έχει τη δυνατότητα να μας βοηθά. Γι' αυτό βλέπεις ότι ο αδελφός σου αμαρτάνει, αμαρτάνεις εσύ. Πέσε στα γόνατα και πες τον Κύριο, διότι ουγάρ έχουμε ένα αρχιερέα, μη δυναμένον συμπαθήσετε σας ασθενείας ημών. Ο Κύριος μας και ο Θεός μας μπορεί να αναλάβει τις ασθένειές μας και να μας βοηθήσει. Αρκεί με ταπείνωση να Του το ζητήσουμε, αρκεί με μετάνοια, αρκεί με προσευχή χωρίς απαιτήσεις. Η συμπάθεια είναι αυθόρμητη και φυσική μεταξύ των μελών της Εκκλησίας, όπως αυθόρμητα στο ανθρώπινο σώμα η χαρά ή η λύπη ενός μέλους γίνεται χαρά ή λύπη όλου του σώματος. Και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα να φέρουν οι πατέρες. Όπως λέει στα συγκοινωνούντα δοχεία, το νερό που χύνεται στο ένα διοχετεύεται και στα άλλα, ώστε να βρίσκεται πάντα η στάθμη σε όλο το ίδιο επίπεδο, έτσι και στους πιστούς. Η χαρά και ο πόνος του κάθε αδερφού απλώνεται και στους άλλους. Την ίδια σύσταση απευθύνει και ο Απόστολος Παύλος, χέριν με τα χερόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Εδώ όμως μας προλαβαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και επισημαίνει ότι το κλαίει με τα κλαιόντων καλό, αλλά το χέρι με τα χερόντων είναι δυσκολότερο για την πεπτωκή ανθρώπινη φύση. Γενναίας δείτε ψυχής. Αποτελεί γνώρισμα γενναίας ψυχής. Η αυθόρμητη συμμετοχή στη χαρά, στην πρόοδρο και στην επιτυχία του άλλου. Ακούς ότι το παιδί του γείτονά σου προοδεύει, ζηλεύεις. Ακούς ότι παντρεύεται, ότι πάνε καλά οι δουλειές του. Με το πρώτο λες ναι, ναι, συγχαρτήρια, πάρα πολύ ωραία, αλλά μέσα σου τσιμπιέσαι. Γιατί να μην είναι και για το δικό μου το παιδί? Γιατί να μην τα έχω κι εγώ αυτά? Βλέπουμε το θέλω μας και το εγώ μας. Γι' αυτό θες να είσαι ταπεινός, θες να δεις αν είσαι σωστός ενώπιον του Θεού, κάνε αυτό το τεστ τον εαυτό σου. Πόσο χαίρεσαι με το καλό και την πρόοδο του άλλου? Πόσο χαίρεσαι με την προκοπή σε όλους τους τομείς του άλλου? Και δεν τζιμπιέσαι, δεν θίγεσαι, δεν βγάζεις παράπονο στο Θεό? Ο Θεός μας είναι στοργικός πατέρας. Ποτέ δεν κάνει λάθος. Όλα το επιτρέπει για το καλό μας. Αρκεί εμείς να τα αντιμετωπίζουμε σωστά. Γιατί δεν ξέρουμε μέχρι το τέλος τι μας περιμένει. Γι' αυτό ταπεινά να περιμένουμε. Ταπεινά. Ο Άγιος Ευμένιος που σήμερα γιορτάζει, στη ζωή του ποιες χαρές ανθρώπινη είδε? Την λέπρα, το ζάχαρο, την τύφλωση, τους πόνους, την παραλυσία του. Όλα όμως τα αντιμετώπιζε με χαρά και ευλογία. Και από τότε που γεννήθηκε, τη φτώχεια και τη δυσκολία στη ζωή. Παρ' όλα αυτά όμως, έλεγε το επιτρέπει ο Θεός να είναι ευλογημένο, θα μου δώσει μεγαλύτερο στεφάνι. Και τη Φιλαδελφία, πρόκειται για την ιδιαίτερη αγάπη των χριστιανών προς τα μέλη της Εκκλησίας. Οι Απόστολοι στις επιστολές τους δεν συνιστούν επίμονα, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, αν η αγάπη προς τον πλησίον είναι δεύτερη μεγάλη εντολή, η αγάπη προς τον αδελφό είναι η θεμελιώδης απαίτηση της Εκκλησίας, της οποίας η ενότητα αποτελεί το ιερότερο πράγμα στον κόσμο. Θα σταθεροποιούνταν και θα αυξανόταν η πνευματικότητά μας, θα έλαμπε η χαρά μας και θα γλυκαινόταν όλη η ύπαρξή μας αν εφαρμόζαμε την υπέροχη εντολή της Φιλαδελφίας, έστω και με κάποια άσκηση. Σ' όποιον νιώθω ότι έχω κάτι, χρειάζεται να του κάνω επίθεση αγάπης και να τσακίζω τον πονηρό. Δεν αγαπώ τη γειτόνισσά μου, δεν αγαπώ το γειτονά μου. Για να τσακιστεί ο διάβολος, πρώτος θα του μιλήσω. Πρώτος θα του πω καλημέρα. Θα του δώσω κάτι που αν το δεχθεί θα γεφυρώσει τη σχέση. Τουλάχιστον όμως θα νιώθω εγώ καλά, διότι έκανα το βήμα της αγάπης και της φιλαδελφίας, όχι γιατί περιμένω κάτι από αυτόν ιδιότελος, αλλά διότι γεμίζω από τη θεϊκή αγάπη και θέλω να του τον προσφέρω για να φύγει από μέσα του αυτό το οποίο δεν έχει για μένα. Τον καλώ στο σπίτι μου. Πάω επίσκεψη στο σπίτι του. Δεν με αγαπάει αυτός, δεν με καλεί αυτός, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει εγώ να τον αγαπώ, εγώ να τον καλώ, εγώ να του φέρω με σωστά. Με διάκριση και σύνεση. Όχι να του καλλιεργώ την εγωπάθειά του, αλλά να του δείξω ότι εγώ δεν έχω κάτι εναντίον του. Το έσπραχνο, απηχεί το επάγγελμα του Κυρίου, το παράγγελμα του Κυρίου, γίνεστε εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστή έσπλαχνοι, ενδύσαστε ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμού στους Κολασσέους. Ο Απόστολος δεν εννοεί ασφαλώς εδώ μόνο την ελεημοσύνη, αλλά και την προς το πλησίον αγάπη κατά το πρότυπο του καλού Σαμαρίτη. Ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δίνω στον άλλον ένα κομμάτι ψωμί, ένα ευρώ, ένα ρούχο που δεν χρειάζομαι, αλλά να πέφτω στα γόνατα και να προσεύχομαι γι' αυτόν, η καλύτερη ελεημοσύνη. Να γράφω τα ονόματά τους ή το όνομα αυτού που νιώθω κάπως μαζί με τα δικά μου ονόματα και να μνημονεύονται στην προσκομιδή. Όταν θα γράφω υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας που δέεται Εκκλησία, να γράφω και το όνομά του. Και αυτός ας με κακολογεί. Ο Κύριος ας δει την δική μου σωστή συμπεριφορά. Είναι η ευαισθησία του ανθρώπου ελεημοσύνη μπροστά στον κάθε πόνο, η οποία καινεί τα σπλάχνα και την καρδιά σε έργα προσφοράς και θυσίας. Η επίσκεψή μου προς έναν κατάκητο, η σούπα που θα δώσω σε έναν ασθενή που δεν μπορεί, η παρέα που θα κρατήσω σε έναν που είναι μονάχος. Καλή ελεημοσύνη. Φιλόφρονες είναι εκείνοι που φέρονται προς τους άλλους ευγενικά και φιλικά. Η φιλοφροσύνη αποτελεί έκφραση της γλυκύτητας, η οποία δεν φαίνεται σε χαρακτήρα, αλλά στην πνευματικότητα του πιστού. Κατά τον Άγιο Οικουμένιο, φιλοφροσύνη είναι η προσπάντας ημερώτης και προσύνια. Δεν έχει σχέση με τις ξύλινες και τις επιτηδευμένες εκδηλώσεις που λίγο απέχουν από την κολακία, το ψεύδος και την υποκρισία. Όταν είσαι πνευματικός άνθρωπος, η ευγένεια και η φιλικότητα είναι αυθόρμητα, η γλυκύτητα μεγάλη. Και προχωρούμε στον ένατο στίχο. «Μη αποδιδώντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, τουν αντίον δε ευλογούντες ειδώτες ότι εις τούτο εκλήθεται, ή να ευλογίαν κληρονομήσετε». Ο Απόστολος καθορίζει τη συμπεριφορά των πιστών και προς τους εχθρούς. Η ιδέα του στίχου απαντάται συχνά στα Ευαγγέλια και στις επιστολές της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός, συγκαταβαίνοντας την υπιακή κατάσταση των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης και για να τους συγκρατήσει από χειρότερες πράξεις βίας, καθορίζει τον βαθμό εκδικήσεως. Διαβάζουμε στην Έξοδο και στο Δευτερονόμιο. «Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός». Στην Καινή Διαθήκη όμως, από τους αναγεννημένους με το αίμα του Ιησού Χριστού, απαιτεί αγάπη και συγχωρητικότητα. Η στάση των σωστών χριστιανών είναι ανώτερη και από εκείνη των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι ανέθεταν στο Θεό την τιμωρία όσους τους καταδυνάστευαν. Λέει ο Ισαΐας, «Πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες κακά της ενδόξης της γης». Οι πιστοί προσεύχονται για τους διώκτες τους, όπως ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, την ώρα που τον λιθοβολούσαν, προσευχόταν στον Κύριο και έλεγε, «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτην». Και πρώτα οι ίδιοι σπέβδουν να ζητήσουν συγγνώμη από τους κατηγόρους τους. Συνήθως, κακό είναι η εκδίκηση με πράξεις, ενώ λιδωρία είναι η εκδίκηση με λόγια, με βρισχές και με κακολογίες. Το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ως λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη, το οποίο ανέφερε ο Απόστολος, αποτελεί τη θεολογική θεμελίωση του πρακτικού παραγγέλματος. Ένας πρακτικός τρόπος για να μην ανταποδίδει ο πιστός λιδωρία αντί λιδωρίας είναι να θυμάται τις δικές του οφειλές προς τον Θεό. Αυτό ακριβώς έκαναν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αποτελούν το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Αυτό δεν λέμε και στο Πάτερ ημών. Άφες αυτής, ως και εμείς αφίεμε. Συγχωρούμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας, γιατί και εμείς συγχωρούμε και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Ως κοφός ουσίγων και ως άλλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Ένα συγκινητικό περιστατικό αγάπης και ανεξικακίας αναφέρεται στο βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να θέσει σε αργία δύο κληρικούς, οι οποίοι μάλωσαν μεταξύ τους και όχι μάλωσαν, ήρθαν στα χέρια, χειροδίκησαν και πληγώθηκαν και οι ίδιοι σκανδάλισαν και την Εκκλησία. Ο Πατριάρχης τους παρακάλεσε και τους είπε να μην λειτουργήσουν μέχρι ότου να συμφιλειωθούν. Ο ένας δέχτηκε ταπεινά την παιδαγωγική τιμωρία. Δεν λειτουργούσε και ζήτησε και συγγνώμη. Ο άλλος όμως, που ήταν και αυτός που προκάλεσε και ήταν και αυτός που αδίκησε, που έπρεπε αυτός πρώτος να ζητήσει συγγνώμη, αντί να ζητήσει συγγνώμη και από τον συνεφημέριο και από τον Πατριάρχη, τον Άγιο Ιωάννη, κατηγορούσε, συγκοφαντούσε, διέσυρε ασύστολα. Τα άκουγε όλα αυτά και δεν είπε τίποτε. Πάσχα, πήγε να λειτουργήσει. Πώς να λειτουργήσω, λέει, από τη στιγμή που ο συνεφημέριός μου, έτσι τον θεωρούσε παρόλο που ήταν πατριάρχης, έχει αυτή τη γνώμη για μένα, και έστειλε τον διάκο του να πάει να τον προσκαλέσει και να τον φέρει. Με δυσκολία ήρθε ο ιερέας που τον κατέκρινε. Όταν τον είδε ο Πατριάρχης, έπεσε στα γόνατα, έβαλε στρωτή μετάνοια στον ιερέα, του ζήτησε συγγνώμη. Παρόλο που έφταιγε ο ιερέας, αυτό ζήτησε συγγνώμη. Συγκλονίζεται ο ιερέας, συνέρχεται, ντρέπεται, συντρίβεται από τη συμπεριφορά του Πατριάρχη. Και ο Πατριάρχης προχωρεί μετά στη Θεία Λειτουργία και διαβάζει την ευχή της αναφοράς και γεμάτος ευφροσύνης και χαράς έμπλεος συνεχίζει τη Θεία Λειτουργία. Βλέπουμε ότι πολλές φορές είναι καλό να παρετούμαστε και από τα δίκαια δικαιώματά μας. Πολλές φορές είναι να ταπεινωνόμαστε, έστω και αν φταίει ο συνάνθρωπός μας. Ας παίρνουμε εμείς την ευθύνη για την αγάπη του Θεού, γιατί πάρα πολλές φορές και εμείς στεναχωρούμε και πληγώνουμε τον Κύριό μας. Πάρα πολλές φορές τον αδικούμε τον Κύριό μας. Πάρα πολλές φορές συμπεριφερόμαστε άσχημα κι εμείς. Οπότε να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Το αντίθετο της λιδωρίας είναι η ευλογία. Ο ευεργετικός και γλυκής λόγος. Ευλογώ όταν αναφέρεται στο Θεό. Όταν πρόκειται για τους ανθρώπους, σημαίνει λέω καλά λόγια, επαινώ κάποιον. Στο Θεό σημαίνει αναπέμπω ύμνο και δοξολογία. Ειδώτες ότι εις τούτο εκλήθετε, είναι ευλογία κληρονομήσετε. Πρέπει να αναγνωρίζετε, λέει ο Απόστολος, ότι γι' αυτόν τον σκοπό κληθήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογία, για να ακούσετε εφρόσινα λόγια από τον ουράνιο Θεό Πατέρα. Πώς είναι δυνατόν να λάβετε την αιώνια κληρονομιά όταν εσείς δεν ευλογείτε? Μόνο σε εκείνους που ευλογούν δίνει ο Κύριος την ευλογία Του και μόνο αυτούς αναγνωρίζει για παιδιά Του και θα τους πάρει στον Παράδεισο. Οι άλλοι που δεν τον αποδέχονται και ενώ είναι παιδιά Του, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά δεν ακολουθούν τις συμβολές Του, δεν μπορεί με το ζόρι να τους πάρει μαζί του στον Παράδεισο. Λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Εάν γαραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο Πατήρ ημών ουράνιος». Επομένως, δεν πρόκειται να ανακηρυχθούν από τον Υιό ευλογημένοι του Πατρός και κληρονόμοι των αιωνίων αγαθών, όσοι καταμολύνουν τη γλώσσα τους με βρισχές, με λιδωρίες, με βλαστήμιες και γενικά με κάθε αμαρτία. Στο 10 στίχο διαβάζουμε «Ο γάρ θέλων ζωήν αγαπάν και ειδήν ημέρας αγαθάς, παυσάτω τη γλώσσαν αυτό από κακού και χίλι αυτού του μίλα λύσε δόλων». Την ουθεσία του ο Απόστολος Πέτρος την ενισχύει με ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από τον 33 Ψαλμό, του στίχους 13 με 17. Εκφράζεται εδώ με τις λέξεις του Ψαλμού και μετατρέπει τη διατύπωση αυτή από ερωτηματική σε καταφατική. Οι στίχοι του Ψαλμού έχουν ως εξής: «Τι σε έστειν άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς, παύσον τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επιδικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιπούντας κακά». Ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου δεν έχει, όπως παρατηρήσαμε, την βεβαία και την ζωηρότητα και την αμεσότητα που έχει το ποιητικό κείμενο. Ο Απόστολος ενδιαφέρεται για το νόημά του. «Ο θέλων ζωήν αγαπάν ειδήν μέρας αγαθάς». Ο Ψαλμωδός λέει, ο Ψαλμός έχει απλώς «Ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς». Και στη μια φράση και στην άλλη φράση το ίδιο νόημα. Αυτός ο οποίος θέλει να είναι ευχαριστημένος με τη ζωή του, να χαίρεται στη ζωή του εν Κυρίω. Αλλά ποια είναι η ζωή? Ο Απόστολος Πέτρος ποια ζωή εννοεί? Όσα λέγονται στον Ψαλμό αναφέρονται βέβαια στην ευτυχία και μακροημέρευση πάνω στη γη. Επιτυγχάνονται με την αποφυγή της αμαρτίας, με την άσκηση της αγαθοεργίας και με τις ειρηνικές σχέσεις προς τους άλλους ανθρώπους. Όποιος ακολουθεί αυτή την οδό είναι δίκαιος, δηλαδή ευσεβής. Γι' αυτό και ο Θεός τον προστατεύει. Αντίθετα, ο Θεός εκφράζει την οργή και την αποστροφή του προς τους αδίκους, μέχρι σημείο αφανισμού της γενεάς τους από την γη, σύμφωνα με την οτροπία της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει ο προφήτης Ισαΐας: «Και αν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν δε μη θέλετε μη δε εισακούσετε μου, μάχηρα εμάς κατέδετε. Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε αυτά». Ξεκάθαρος ο λόγος του Κυρίου. Αγαπάς το Θεό, δέχεσαι τις ευλογίες Του. Ο Θεός είναι στοργικός Πατέρας, θα σε προστατεύσει. Δεν θέλεις το Θεό, δεν δέχεσαι τις ευλογίες Του. Διώχνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από πάνω σου με τη συμπεριφορά σου. Τότε, όταν διώχνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, άλλος έρχεται και κατοικεί. Και τότε θα σε φάει το μαύρο το μαχαίρι, διότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Ζωή σημαίνει όχι μόνο την επίγεια, αλλά και την αιώνια ζωή. Δηλαδή την παρούσα ζωή επαυξημένη με την διάσταση της μέλουσας, η οποία δεν έρχεται μετά παρατηρήσεως, αλλά εισέρχεται μυστικά στην ψυχή του ανθρώπου και την μεταμορφώνει. Με το πρίσμα της αιωνιότητας, οι θλίψεις χάνουν την πικρία τους. Οι χαρές είναι γλυκύτερες και η ζωή γίνεται όντως αγαπητή. Αυτή την ζωή εννοεί Απόστολος. Η δίνη μέρας αγαθάς σημαίνει ότι έχουμε την ελπίδα για να δούμε ευτυχέστερους καιρούς. Και αν για κάποιους λόγους δεν έρχονται τα πράγματα να αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε, τόσο ο Κύριος κάνει αισθητή την παρουσία Του, που χαιρόμαστε τόσο πολύ, που λες καλύτερα να είμαι έτσι με την παρουσία του Θεού, παρά να τα έχω όλα και να μην έχω την παρουσία του Θεού. Μπορεί να υποφέρεις, να είσαι άρρωστος, να πονάς, να δυσκολεύεσαι, αλλά να έρχεται ο Κύριος και να σου συμπαραστέκεται και να σου παίρνει τον πόνο. Να έρχεται ο Άγιος Γεώργιος να σε διακονεί, να είναι δίπλα σου, να είναι ο νοσηλευτής σου, ο συμπαραστάτης σου, και νιώθεις τόσο μοναδικά που λες, ας συνεχίσω να αρρωσταίνω, ας συνεχίσω να είμαι σε αυτή την κατάσταση, αρκεί να έχω πάντοτε ζωντανή την παρουσία του Κυρίου μου. Βλέπουμε ότι έχει κάποια νοήματα που μας δίνει μια συνταγή για αγαθή ζωή. Ποιο είναι το νόημά τους? Να λέτε και να κάνετε το καλό, διότι όχι μόνο θα κληρονομήσετε ευλογία, αλλά θα χαίρεστε και την ζωή σας. Το καλό φέρνει καλό, το κακό φέρνει καταστροφή. Διαβάζουμε, παυσάτω τη γλώσσα αυτού από κακού. Ας απαλλάξει την γλώσσα του από το κακό. Ας απαλλάξει την γλώσσα του από την κακαλογία εις βάρος των άλλων και τη λιδωρία. Ο Απόστολος Πέτρος λέει να κόψουμε, να καταπαύσουμε τη γλώσσα μας από το κακό και να την χαλιναγωγήσουμε, όπως αναφέρει και ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος. Ή της εν λόγω πτέει, ούτε ούτως τέλειος ανήρ. Δυνατός χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Όποιος μπορεί να ελέγξει τη γλώσσα του, είναι τέλειος άνθρωπος και μπορεί και όλο του το σώμα και τα πάθη του να τα χαλιναγωγήσει. Πολλά κακά απορρέουν από τη γλώσσα, που αν θέλαμε να τα απαριθμίσαμε, θα γράφαμε έναν πολύ μεγάλο κατάλογο. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, γράφει «Τα κακά, όπου γεννώνται από την πολυλογία, δεν είναι δυνατόν να τα περιγράψω με ολίγα λόγια. Η πολυλογία είναι μήτυρ της ακιδείας, υπόθεσης αγνωσίας και μορίας, θύρα της καταλαλιάς, υπηρέτης των ψευμάτων και ψυχρότης της ευλαβούς θερμότητος. Από τη γλώσσα επίσης προέρχονται η ακροτιμήθεια, τα πικρόχολα και προδοτικά λόγια, η ψευδομαρτυρία, ο όρκος, η ψευδορκία, η επιορκία, η κατάκριση, η συκοφαντία, η σαπρολογία, η κολακία, η ύβρις, η κατάρα, η βλασφημία και τόσα άλλα. Με όλα αυτά τα πάθη, η γλώσσα του ανθρώπου κινδυνεύει να γίνει γλώσσα διαβόλου, όπως επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και αναλύει. Ας δούμε πώς γίνεται η γλώσσα και στόμα του διαβόλου, για να μην την καταστήσουμε ποτέ. Πώς λοιπόν γίνεται, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με κατάρες, με ύβρις, με βασκανίες, με επιορκίες, διότι όταν κανείς λαλεί τα λόγια του διαβόλου, λαμβάνει τη γλώσσα του. Ποια συγγνώμη θα έχουμε ή καλύτερα ποια τιμωρία δεν θα υποστούμε όταν τη γλώσσα μας με την οποία καταξιωθήκαμε να γευτούμε τη σάρκα του δεσπότου, να κοινωνήσουμε το σώμα του και το αίμα του, την βλέπουμε να ομιλεί τα λόγια του διαβόλου και την ακράτεια της γλώσσας, ποια δικαιολογία θα παρουσιάσουμε? Για την έλλειψη της ελεημοσύνης κατηγορούμε τη φτώχεια. Για την νηστεία βρίσκουμε ως αιτία την ασθένεια του σώματος. Για την ειρηνική συμβίωση, συνεχίζει ο Άγιος, μας φταίει η δυστροπία του συνεργάτου μας. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι, όχι εμείς. Για την απήθεια της γλώσσας όμως, τι έχεις να πεις? Αφήνει ο Άγιος Ιώνιος αναπάντητο το ερώτημα, διότι δεν βρίσκει ελαφρυντικά στην απήθεια της γλώσσας. Δόλος είναι το ψέμα και η απάτη με την έννοια της απόκρυψης της αλήθειας. Επομένως, συνυπονοούνται εδώ η κολακία, η επίπλαστη ευγένεια, η πονηριά, η συκοφαντία και οι διαβολές που δεν εκφράζουν την αλήθεια και γενικά κάθε αμάρτημα της γλώσσας που επιβλέπει στην εξαπάτηση του συνανθρώπου μας. Συστήνει στον 11 στίχο ο Άγιος και Απόστολος Πέτρος, «Εκλεινά το από κακού και ποιησά το αγαθόν, ζήτησά το ειρήνην και διωξά το αυτήν». Παρενέσεις για την άσκηση της ευσέβειας. Εκλεινά το από κακού και ποιησά το αγαθόν. Αποτελεί ένα θαυμαστό για τη συντομία και την ακρίβειά το επίγραμμα της χριστιανικής ηθικής, που δεν περιορίζεται στην άρνηση, αλλά προβάλλει και την θέση. Δεν αρκεί κανείς να απέχει από το κακό, οφείλει να πράττει το αγαθό. Το κακό παρουσιάζεται ως ο συνηθισμένος δρόμος, τον οποίο χρόνια τώρα βαδίζει ο άνθρωπος. Το μεγαλύτερο ύψος, όπου έφτασε προ Χριστού οι άνθρωποι ειδικοί, ήτανε η στήρα άρνηση του κακού. Διαβάζουμε στον Δαβίδ. «Ο σύμισης, εταίρο μην πείσεις». Η ηθική του Θεού προχωράει για να μας διδάξει ότι η αμαρτία δεν είναι μόνο η διάπραξη του κακού, αλλά και η παράληψη του καλού. Μοναδικό παραμένει στους αιώνες το παράγγελμα του Κυρίου, ο χρυσός κανόνας, που ορίζει την αγάπη προς τον εαυτό μας ως κριτήριο του τι πρέπει να κάνουμε στους άλλους. Πάντα ουν όσα αν θέλετε είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής, ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτες, όπως θέλεις να σου φέρονται, έτσι και να φέρεσαι. Θέλεις να σε αγαπούν, να αγαπάς, να σε βοηθούν, να βοηθάς και να κάνεις πάντα το καλό. Το καλό γίνεται συγκεκριμένο στην αναζήτηση και καταδίωξη της ειρήνης, στην επίταξη των αρμονικών σχέσεων με τους άλλους. Γι' αυτό ο Απόστολος προσθέτει «Ζήτησά το ειρήνη και διωξά το αυτήν». Η ειρήνη παρουσιάζεται ως θύραμα. Αφού εγκαταλείψει τον δρόμο του κακού άνθρωπος, πρέπει να αναζητήσει την ειρήνη, να τρέξει πίσω της για να την συλλάβει και να την κάνει κτήμα του πολύτιμου. Το ρήμα «ζητώ και διώκω» χρησιμοποιούνται συχνά από τους συγγραφείς Αγίας Γραφής ως ενδεικτικά της επίμονης και επιτακτικής προσπάθειας, την οποία απαιτεί ο ηθικός νόμος. Τους ειρηνοποιούς μακαρίζει ο Κύριος και το διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει «Ειρηνοποιός δε έστιν, ο ειρήνην διδούς άλλο». Ο ειρηνοποιός φέρνει τη συμφιλίωση εκεί όπου επικρατεί η φιλονικία, η διαμάχη και η έχθρα. Χτίζει γέφυρες για να ενώσει τα διεστώτα, να συνδέσει τις καρδιές, να εγκαταστήσει την αγάπη στη θέση τους μίσους. Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα του έργου του επιβεβαιώνεται από τη συχνή διασάλευση της ειρήνης σε κάθε περιβάλλον με τις τραγικές συνέπειες που όλοι διαπιστώνουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί «Χωρίς ειρήνης, ουκ εύκολον οικοδομήν και της ειρήνης σου δεν ίσον». «Τι είναι αγαθόν της ειρήνης?» ρωτά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και απαντά «Οτιδήποτε και να αναφέρεις από το αγαθό της παρούσης ζωής, όσα θεωρούνται πολύτιμα, όπως πλούτος, υγεία, σύζυγος, παιδιά, γονείς, υπηρέτες, φίλοι, γη, θάλασσα, τόποι διασκέδασης και τρυφής, ευχάριστα θεάματα, μουσικά ακούσματα και ό,τι άλλο κάνει γλυκιά τη ζωή των ανθρώπων, όλα αυτά είναι ένα τίποτε. Είναι ένα τίποτε χωρίς την ειρήνη. Αλλά και τις συφορές και τις δυστυχίες η ειρήνη τις γλυκαίνει. Ευκολότερα αντιμετωπίζεται η συμφορά και σηκώνεται ο πόνος μέσα στην ειρήνη». Και καταλήγει «Είναι η συγκεφαλαίωση όλων των τερπνών και αγαθών η ειρήνη. Και ο Κύριος θέλει να υπάρχει ειρήνη στον καθέναν, ώστε όχι μόνο ο ίδιος να την κατέχει, αλλά και από την περίσσια και αυθονία της να μοιράζει και σε εκείνους που δεν την έχουν». «Τα της ειρήνης διώκομεν», λέει ο Απόστολος Παύλος. Και η Εκκλησία μας σε όλες τις ιερές ακολουθίες της έρχεται συνεχώς υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ο Ζυγαβηνός προσθέτει και ένα άλλο. Ο ειρηνοποιός ειρηνεύει το θέλημα της ιδίας σαρκός μετά του θελήματος της ψυχής αυτού και υποτάσσει το χείρον το κρίτονι. Γιατί συνεχίζει και αναφέρει τον μακαρισμό των καθρών την καρδία και συσχετίζει άμεσα τη ειρήνη με την εσωτερική καθρότητα. Αν δεν έχεις καθαρότητα εσωτερική, δεν μπορείς να έχεις ειρήνη. Ο καθένας από εμάς ας δει και ας ρωτήσει τον εαυτό του. Έχει ειρήνη μέσα του. Έχει ειρήνη το σπίτι του. Πόσες φορές μαλώνει το ζευγάρι μεταξύ του. Πόσες φορές μαλώνουν οι γονείς με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς. Πόσο συχνά μαλώνουν τα αδέλφια μεταξύ τους σε τέτοιο σημείο που να μην μιλούνται. Υπάρχει ειρήνη στο σόι, η νύφη με την πεθερά, με τους γαμπρούς, με τις νύφες. Δυστυχώς. Και να πούμε, υπάρχει ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Είναι αγαπημένοι συνεφημέριοι μεταξύ τους. Είναι αγαπημένοι μεταξύ τους οι Ορθόδοξοι. Να, βλέπουμε τι γίνεται. Αφήσαμε τον Θεό και τα συμφέροντα του διαβόλου φτάσαν σε ένα σημείο να πολεμούν Ορθόδοξοι μεταξύ τους. Αν όμως υπακούγαμε σωστά στο Ευαγγέλιο, δεν θα φτάναμε εδώ που έχουν φτάσει. Και αν έφταναν για λίγο, υπήρχε ένας εμπληξμός, σε λίγο διάστημα θα σταματούσε. Αλλά η τροφοδοσία από τον πονηρό, το συμφέρον, οι διοικούντες που είναι μακράν του Θεού, ας λέγονται χριστιανοί, έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Μη μου πεις ότι είσαι χριστιανός και μαλώνεις συνέχεια με τη γυναίκα σου. Μη μου πεις ότι εξομολογείσαι και κοινωνείς και δεν μιλάς με τον άνδρα σου, με την νύφη σου, με την πεθερά σου, με τα παιδιά σου. Μη μου πεις ότι είσαι σωστός χριστιανός όταν δεν έχεις ειρήνη με τον γείτονά σου. Ρώτησε τον εαυτό σου και άκουσε με ειλικρίνεια την απάντηση του Θεού. Είναι ευχαριστημένος ο Θεός από την δική σου συμπεριφορά. Γι' αυτό μετάνοια, προσευχή ή μην πας να γίνεις ειρηνοποιός ως εγωιστής, να νομίζεις ότι θα πας εσύ και με το λόγο σου θα κάνεις τους άλλους να αγαπηθούν. Χρειάζεται προηγουμένως να νηστέψεις, να πέσεις στα γόνατα, να προσευχηθείς τον Κύριο για το συγκεκριμένο θέμα, για τη συγκεκριμένη αποστολή. Κύριε μου, ξέρω ότι ο γιος μου με την ύφη μου είναι μαλωμένη. Σε παρακαλώ. Φώτισέ μου πώς να μιλήσω. Φώτισέ μου πώς να συμπεριφερθώ. Χωρίς να ξεχωρίζω το γιο μου από την ύφη μου, χωρίς να ξεχωρίζω την κόρη μου από τον γαμπρό μου, να τους βλέπω σαν ένα, γιατί τώρα αυτή είναι η οικογένεια, και να είμαι η γέφυρα που θα τους ξαναενώσω. Θα είμαι ο πυροσβεστήρας που θα σβήσω τη φωτιά. Δεν θα είμαι αυτός που θα ρίχνω λάδι και θα δικαιολογώ τον γιώκα μου ή την κόρη μου και θα φταίει ο γαμπρός μου ή η νύφη μου. Κύριε, συγχώρεσέ με που πολλές φορές δεν είμαι αντικειμενικός, δεν φέρουμε σωστά και βλέπω με συμπάθεια μόνο το δικό μου παιδί και το άλλο το θεωρώ ξένο και γίνομαι αιτία το ζευγάρι να ψυχραίνεται και να μαλώνει. Κύριε, συγχώρεσέ με, γιατί δεν έχω τόπο να βάλω αυτή την αμαρτία. Κύριε, συγχώρεσέ με, αντί για να επιδιώκω την ειρήνη, εγώ έγινα πρόξενος φιλονικίας και ταραχής. Γνωρίζουμε ότι η ειρήνη προέρχεται από τον Άρχοντα της ειρήνης, τον Κύριό μας Ιησού Χριστός. Αυτός εστίν ειρήνη μόν, το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και ο ίδιος ο Κύριος πριν φύγει από τον κόσμο, διέκρινε τη δική του ειρήνη από την ειρήνη του κόσμου. Ειρήνη αφή με ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομαι ημίν, που καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομαι ημίν. Η αληθινή ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Κατά συνέπεια, μόνο όσοι είναι του Χριστού μπορούν να την απολαμβάνουν. Όσο ο πιστός ζει πιο κοντά στο Χριστό, τόσο περισσότερο εγγίζει και ζει την πραγματική ειρήνη. Ο ζητών ειρήνη, Χριστόν εξητεί, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Πολλές φορές του ειρηνοποιού απαιτεί σκληρές και ηρωικές θυσίες. Η ηρωικότερη πράξη στην ιστορία της Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε η παραίτηση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης χάριν της ειρήνης. Όταν οι εχθροί του, οι επίσκοποι της Μακεδονίας, κινούμενοι από φθόνο, άρχισαν να σπέρνουν ζυζάνια και να απειλείται η ειρήνη της Εκκλησίας, γιατί όταν είχε πόλεμος και όταν είχε δυσκολία η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, τον Άγιο Γρηγόριο ζήτησε για να λύσει το πρόβλημα. Και τώρα που λύθηκε το πρόβλημα, τώρα οι εχθροί του άρχισαν να σπαίνουν ζυζάνια και να απειλείται η ειρήνη της Εκκλησίας. Και ο Μεγάλος Άγιος, χωρίς δισταγμό, αλλά και χωρίς πικρία, εγκατέλειψε τον αρχιερατικό θρόνο του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και είπε «Εσχρόν μεν ή και παντελώς ούχημον ή τους άλλους ειρήνην παιδεύοντες, αυτοί προς αλλήλους πόλεμον ήραστε». Τους συγκετεύει «Θρόνον εξώσατε, πόλεως απελάσατε, μόνο την αλήθεια και την ειρήνη αγαπήσατε». Θα ήταν προσβλητικό, να το πω με δικά μας λόγια, και τελείως ξένο με σας, ενώ διδάσκετε τους άλλους να έχουν ειρήνη, εσείς μεταξύ σας κηρύξατε πόλεμο. Από το θρόνο κατεβάστε με, από την πόλη απομακρύνατε με, μόνο την αλήθεια και την ειρήνη αγαπήστε και διατηρήστε. Τι μεγαλείο ψυχής, τι Άγιος, τι μοναδικός. Σήμερα ξέρετε τι γίνεται για τον θρόνο, τι γίνεται. Και ο Άγιος που τον δικαιούταν, διότι όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη όλοι ήταν αιρετικοί, πατριάρχης, αυτοκράτορας, διωγμοί, ξυλοδαρμοί, δημεύσεις. Μόνος του, με 7 χριστιανούς στην Κωνσταντινούπολη, 7 ορθόδοξους χριστιανούς. Αυτός ήταν η Εκκλησία. Αυτός ήταν η Εκκλησία. Όχι όλοι οι άλλοι αιρετικοί. Ούτε ο πατριάρχης, ούτε οι άλλοι αρχιερείς και αυτοκράτορας. Αυτός που διατήρησε την Ορθοδοξία. Και όταν το διώξανε, 7 αιρετικοί είχαν μείνει. Παραιτήθηκε όμως και την αγάπη της Εκκλησίας. Ω Άγιε μου, ω Μεγάλε μου. Και ο τελευταίος στίχος, ότι οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, πρόσωπον δε Κυρίου επί ποιούντας κακά. Ο στίχος εξηγεί γιατί η ζωή είναι αγαπητή και ευχάριστη για τον πιστό. Ο Κύριος βλέπει και ακούει τους δικαίους. Το άγρυπνο και σταργικό ενδιαφέρον του γεμίζει την ύπαρξή του με αληθινή χαρά. Οι οφθαλμοί, τα ότα και το πρόσωπο του Κυρίου αναφέρονται κατά τρόπο ανθρωποπαθή για να περιγράψουν ζωηρά τις διαθέσεις του Κυρίου έναντι τόσο των δικαίων όσο και των ποιούντων τα κακά. Ο Θεός ως πνεύμα είναι ασώματος και ο κατεξοχήν άειλος, παντεπόπτης, παντογνώστης, πανταχού παρών. Τις θείες αυτές ενέργειες ο Απόστολος δηλώνει αναφέροντας παραστατικά τα όργανα με τα οποία βλέπει και ακούει ο άνθρωπος. Με τους οφθαλμούς δηλώνεται το παντεπίσκοπο και παντεποπτικό του Θεού. Με τα αυτιά το ευήκο του Θεού, ο οποίος εύκολα ακούει και δέχεται τις δεήσεις των δικαιών παιδιών του. Με το ίδιο ενδιαφέρον στρέφεται ο Θεός και προς εκείνους που δεν συμπεριφέρονται ως δίκαιοι. Δεν επαναλαμβάνει όμως πάλι ο ψαλμικός λόγος τους οφθαλμούς και τα ότα, αλλά μνημονεύει γενικά το πρόσωπο όπου αυτά συμπεριλαμβάνονται. Οι άνθρωποι που δεν συμπεριφέρονται δίκαια ευάρεστα στο Θεό, αλλά κάνουν το κακό, αισθάνονται το πρόσωπο του Θεού οργισμένο απέναντί τους. Νιώθουν ότι τα μάτια του δεν τους βλέπουν, τα αυτιά του δεν τους ακούν. Το παρασγισμένο πρόσωπο του Θεού δηλώνει την απόλυτη αποστροφή του προς το κακό. Βγαίνει το νόημα. Οι οφθαλμοί του Κυρίου στυλώνονται στους δικαίους και τα ότα του στην προσευχή του. Κοιτάζει όμως ο Θεός μας με άγριο βλέμμα εκείνους που πράττουν το κακό. Η τελευταία φράση του ψαλμοδού είναι «Εξολοθρεύσε εκ γης το μνημόσυνο αυτών». Αυτό δεν αναφέρεται είτε γιατί θεωρήθηκε γνωστό, είτε ευνόητα από τα συμφραζόμενα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Κύριος μας βλέπει, στηρίζει, υπακούει και πάντοτε μας βοηθά και βλέπει με άγριο βλέμμα αυτούς που δεν μας φέρονται σωστά. Αλλά περιμένει και αυτούς που δεν μας φέρονται σωστά μήπως μετανοήσουν. Και έτσι καλλιεργούμε την αγάπη μας. Ο Θεός μας είναι γεμάτος αγάπη. Και να μην απογοητευόμαστε όταν δεχόμαστε αδικίες, όταν δεχόμαστε εμπεγμούς, όταν δεχόμαστε διαστερμούς από άλλους, έστω και από αδελφούς μας. Ας έχουμε υπομονή και ας περιμένουμε. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Ο Κύριος θα μας βραβεύσει. Αμήν. Είδατε όλοι το πρόγραμμα της εξομολόγησης. Μέχρι να ετοιμάσετε κάποια ερώτηση, αυτό που έχω να πω ότι όσοι δεν προλάβατε να κλείσετε ραντεβού και θέλετε, το είδατε και στην ανακοίνωση που το έγραψε ο Γιώργος. Πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, βάλαμε το τέλος να είναι στις 10 η ώρα, 5 με 10 είναι η εξομολόγηση το απόγευμα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Μπορείτε να έρθείτε όσοι θέλετε. Πέμπτη θα είμαι στην Τρίγλια και Παρασκευή θα δω εκεί κάποιους αδελφούς. Πέμπτη θα είμαι, όπως είπαμε, Πέμπτη και Παρασκευή πρωί στην Τρίγλια. Και μετά και Σάββατο πρωί από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όσοι θέλετε και σας εξυπηρετεί, ελάτε 2 το μεσημέρι. Υπάρχει ερώτηση, Γιώργο?
Όχι, Πάτερ, δεν υπάρχει κάτι.
Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ο Θεός το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φλήματα ημώνος και μη σαφή με τους φλέτες ημών και μη σε νέγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μεσούσι σε ορτής διψώσα μου την ψυχήν, ευσεβίας πότι στον άματο ότι πάσω τη ρεβόησα. Ο διψούν ερχέ το πρόσμα και ποινέ το επηγή τη ζωή Χριστέ ο Θεό δόξηση. Τη εορτή τη νομική μέσα ζούση, όταν απάντων ποιητή και δεσπότη, προ του παρόντα έλεγε Χριστέ ο Θεό, δεύτε και αρίστε είδωρο Αθανασία, όθεση προσπίτω με και πιστό εκδόμεν, του συγκριμού σου δόρηση μην, σίγαρ υπάρχει πηγή τη ζωή ημών. Εορτή τη μέσα Πεντηκοστή, γιορτάσαμε την Δετάρτη. Απόδοση είναι αυτή η Δετάρτη που μας έρχεται. Μας λέει ο Κύριος μας αναστήθηκε εφόσον σταυρώθηκε και υπέφερε για μας. Αν δεν προλάβαμε να χαρούμε την Ανάστασή Του, τουλάχιστον να προετοιμαστούμε, έρχεται η Πεντηκοστή, θα κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να προετοιμαστούμε, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να δούμε τις αμαρτίες μας, τουλάχιστον να έχουμε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Πεντηκοστή έρχεται το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος θα κατέβει στην Εκκλησία και να είμαστε έτοιμοι να το υποδεχθούμε. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνθα ποτή σας και ας μνήμα στη ζωή χαρισάμενος. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Ο Θεός μαζί σας, να είστε ευλογημένοι. Σας μνημονεύω, προσεύχομαι και στην προσκομιδή και στην προσευχή μου. Ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά και όλα κατευχήν.